Добър ден, уважаеми колеги! Благодаря ви за това, че се отзвахте на нашата пресконференция в този отпускарски месец летен сезон. Ние като отговорни народни представители, общински съветници, сме длъжни все пак да следиме какво се случва и през месец август в столицата, а и в държавата.
И като партийни
ръководители. Но по-скоро днес ще си говорим за столична община, тъй като до мене стои председателят на групата общински съветници на БСП Столичен общински съвет, господин Калоян Паргов, и аз като народен представител 24-ти избирателен район. Много е интересно, че когато наближи отпускарския сезон, месец юли-август, Столична община се активира и винаги в последни сесии или в тези месеци взема много важни и отговорни решения за столичани, касаещи обаче много пари, много средства, много интереси и за съжаление трябва да се дава повече прозрачност на тези неща, които се случват. Единият проблем, с който искаме да ви запознаеме, той вече е известен и в медиите, надявам се и в обществото, това е така наречената прословута тикет система, която разбрахме, че вчера в метрото, между другото, е била пробита. Но това е тема за друг разговор. Системата за таксуване, за издаване и таксуване на пътниците в градския транспорт. Всички знаме, от повече от 10 години се говори как билетчето отива в историята, как перфораторите отиват в историята. И така 10 години. Месец януари 2016 година, същият този общински съвет, който и в момента управлява Столична община, гласува инвестиционната програма на Центъра за градска мобилност. В тази инвестиционна програма е записано ясно, точно и категорично, че ще бъдат изразходвани 7 милиона евро или около 15 милиона лева за изграждане на такава тикет система. Януари месец 2016. Центъра за градска мобилност предлага, Столичния общински съвет приема тази инвестиционна програма. Само няколко месеца по-късно, месец октомври, същата година, същият общински съвет, същият Център за градска мобилност, със сменен директор тогава, решава да прави друга тикет система за 83 милиона лева. Разлика повече от 60 милиона лева. Говориме за същата система, със същия обхват, със същите параметри, само че обявена с цена около 60 милиона повече. Реалната стойност на проекта, оценена от експерти, от специалисти, от хора от бранша, които правят такива неща, е около 35 милиона лева. Казаха ми, айде, нека да са 40, за да, нали, все пак Столична община, там и ни 3-5 милиона не са проблем да са повече или по-малко. Откъде идва другата разлика до 83 милиона? Този въпрос чакаме отговор. И вече отговора не от шефа на Центъра за градска мобилност. Отговор на този въпрос трябва да даде кмета Фандъкова. Защото когато се харчат 83 милиона лева, трябва да заставаш и да даваш отговор ти, който управляваш този град. Не заместник кмета, не управителя на Центъра за градска мобилност. Защото тези 40-50 милиона лева разлика са поне 50 детски градини. Това, което ГЕРБ и госпожа Фандъкова много обичат да правят. И го правят последните години. Но 50 детски градини са лишени столичани за това да бъдат дадени за тази система за таксуване на пътниците. В първият вариант, който ви казах, 7 милиона евро или 15 милиона лева, срокът за въвеждане е 12 месеца. Тук, в този вариант, който е 83 милиона без ДДС, срокът за въвеждане е 24 месеца. Нищо по-добро. Знам какво ще отговорят. В първият вариант, когато е било 15 милиона лева, поддръжката е била за 2 години. И това ще го уточня сега, за да може, когато отговарят, да не го използват като аргумент. Поръчката е била за 15 милиона лева и 2 години по 2 милиона за поддръжка на системата. Тоест 15 милиона плюс 2, 19 милиона лева. Това са цени неопределени от БСП. не определени от Калоян Паргов, не от Георги Свиленски, а от Европейската банка за развитие. Тя е направила анализ, дошла е, видяла ни е метрото, видяла ни е тролейбусите, видяла ни е трамваите, видяла ни е автобусите и е казала, вашата система в България ще струва 15 милиона лева. И за това Общинският съвет тогава е гласувал тези пари. Тази система, която предлагат 83 милиона лева, е същата система, същия обхват, само че 8 години поддръжка от фирмата, която ще изгради. Но като сложим тези 8 милиона лева, 8 години по 2 милиона лева са 16 милиона лева и 15 милиона, която е реалната стойност на проекта, излизат тези 30 милиона, за които всички експерти и специалисти казват, че е реалната цена на тази тикет система. Чакам отговор от госпожа Фандъкова. От 35-40 милиона до 83 милиона, за какво ще бъдат изхарчени повече, за да бъде системата на градския транспорт по-събираема като билето продаване? Наистина, отговор го очакваме от кмета, не от заместник кмет, не от Център за градска мобилност или някой чиновник, който му е разпоредено какво да прави. И това, което така се притеснява много, да не се окаже, че фирмите, експерти, специалисти, които могат да изградят тези системи, ще се явят подизпълнители на спечелила фирма Касичка, която ще отчете някъде нещо, а то не е малко, както разбрахте от числата, които ви споделих преди малко. Втория проблем. Двата проблема на Столична община, между другото, те през годините, още от времето на Софиянски до ден днешен не са се променили. Това е транспорта и прословутите заменки в столицата. Транспорта, както знаете, до сега говорихме, това е черната дупка, черното място, където се източват, крадат и отклоняват средства. Сега се продължава в тази тема. Другото място, където е така скандално и чувствително за всички столичани, това са прословутите заменки, които бяха характерни за кметуването на кмета Софиянски. И всички ние и всички вие си мислехме, че идвайки кмета Борисов 2005 година на власт, слага край на тези заменки. И действително, закона беше променен тогава и в София заменки не се случваха. И благодарение на това бяха опазени доста общински терени и имоти. Само че последните години, последната година, Столична община, прикривайки заменките под формата на дарение, извърши вече 4 такива. И това ни притеснява. Защо? Защото в Закона за общинската собственост ясно е казано какво значи дарение. Безвъзмездно даряваш на някого. Когато в едно решение аз дарявам на някой и той дарява на мене, това си е чиста проба за обикаляне на закона, това си е чиста замяна и за съжаление не в интерес на столичани, а в интерес на този, който е поискал замяната. И докато първите замени, които се случиха, аз ще казвам замени от тук нататък до края, но това са дарение, бяха горе-долу равностойни терени като стойност и не можехме да говорим толкова за ощетяване на Столична община, а по-скоро за решаване на някакви териториални проблеми относно зелени площи, детски градини и така нататък, то последните замени, които се случиха в Столична община, са доста притеснителни. Четирите замени, които са случили, е една в Изток, заменена за Дианабад, една в Подуене, заменена за Подуене, равностойно, една в Младост 1, заменена за Младост 4, горе-долу може да кажем, че има някаква равностойност, но скандалното нещо е замяна на терен в район Слатина за два терена в район, забележете, Лозенец и район Оборище. Район Слатина, даваш терен и получаваш два терена в централен район Лозенец и в централен район Оборище. Характерното между тия всички замени е, че оценителят е един и същи човек, госпожа Юлия Цекова. Оценителя, който оцени царските конюшни за 650 000 лева, за който, знаете, има дела. Защо точно на тази оценителка се спира Столична община, когато прави замени, чакам отговор от госпожа Фандъкова. При наличието на стотици оценители в Столична община. За тази замяна в Слатина, тази замяна в Слатина се случи след пети опит. Пет пъти общинските съветници имат притеснения да гласуват тази замяна. Пет сесии, три месеца. Докато накрая по някакъв начин бяха убедени. Какъв е начин, аз не мога да кажа. Но оценителя предлага два варианта на оценка. Разликата между двата варианта е 400 000 лева. И интересно, доплащане. И интересно, че Столичен общински съвет приема по-неблагоприятният вариант за Столична община. Въпросът ми към госпожа Фандъкова е защо? Защо Столична община не прие по-благоприятният вариант и пак да извърши това дарение? Защото 400 000 лева е може би половин детска градина. Някъде в тези райони, където все още има недостиг на места. И светваме тази лампа, уважаеми колеги, защото първо ще дадеме всички тези замени, ще сезираме административна прокуратура, тъй като за нас това е за обикаляне на закона и има нарушение, да провери, да изследва административна прокуратура сделките и има ли действително за обикаляне на закона, и защото предстоят още такива. Очаквани в Красно село, знаете, Небостъргач на булевард България, очакват ни и други райони, където Столична община не може да реши проблема на тези зелени площи, които се застрояват. Когато искаш да управляваш Столична община и града, и искаш да бъдеш кмет и имаш мнозинство, излез и реши проблемите на хората, а не ги прехвърля от един район в друг. Защото аз съм народен представител от 24-ти район, Слатина е в моя район, аз живея до този терен, аз имам най-голяма сметка това нещо да остане зелена площ. Но ние прехвърляме района от район Слатина в район Оборище и в район Лозанец. Тоест, сега ако има от 30 или 50 недоволни, само следващият месец ще има 200 недоволни. И тогава питам госпожа Фандъкова, къде ще премести тези два терена? Или ще дадеме 4, за да може да решим проблема на тези инвеститори? Благодаря ви, колеги, с тези два каоса ви запознах аз. А сега господин Паргов ще продължи по националните
въпроси. Аз малко ще коментирам това, което казахте, господин Свиленски, за да внесеме малко точно си яснота на това, което споделихте с колегите журналисти. Първо, уважаеми колеги, по отношение на така изнесените в медиите и тази сутрин материали за град в системата, очевидно, че имаме грешка в системата и пропуск в сигурността и ефективността на системата. За това говорим. Това, че тази грешка днес или другата седмица ще бъде отстранена и повече няма да се позволява чрез новата придобивка дигитална, чрез телефон да се водиш в градския транспорт, т.е. от тук нататък не означава, че ние няма да заострим вашето внимание върху това как се контролира от страна на Столична община изпълнението на подобна система. Поради простата причина, че очевидно, че това е трябвало да бъде тествано и пошнуровано. Това е един малък така факт и аргумент, свързан с това, че в София се работи на принципа ремонт върху ремонта. Тоест правим нещо, после го доизкусуряваме. Случаят е същия като с столичните улици и булеварди, които изискват повторно ремонтиране, нали, след като вече сме изрезнали лентата. И оттам към една по-сериозна тема, която използвам днешната пресконференция да я отправя към Столична община, това е директивата GDPR. Знаете, че тя вече е факт, тя важи за всички, над 50 000 са единиците, субектите, включително и БСП попада в този списък, включително и най-вече Столична община, която тя трябва да се подготви така, че да пази личните данни. Самият факт, че имаме такъв пробив в системата и позволява на повече от един човек да ползва една и съща карта, това е все едно да си оставиш билетчето и да го ползва някой друг. Тоест, каква е системата за сигурност на Столична община да опази личните данни на софиянци? Най-просто през Центъра за градска мобилност, който събира лични данни. Очевидно, че Столична община не е готова. А след като Столична община не е готова, какво остава за останалите общини в държавата и останалите учреждения? След като има претенцията за водеща община и най-подготвена, включително и за дигитален град, получи наградата от едни ваши колеги, медия, които правят подобен конкурс миналата година. Или само сме по награди и по ленти. Прехвърлям се към следващата тема, говорим за тикет системата. В нея консорциум от фирми спечели тази тикет система. Стойността е 73 милиона. 10 милиона под това, което беше индикативно обявено. Това, което мога да кажа, е, че ако тази система бъде изпълнена така, както наблюдаваме тази грешка, която днес някои колеги си направиха експеримент да проверят, нали, с този пробив, очевидно, че ще имаме нужда от още няколко милиона, за да правиме ремонт върху ремонт. Това, което мога да кажа, е, че групата на БСП ще участва в мониторинга на изпълнението на тази система и заедно с вас ще информирам обществото за това как се изпълнява тази система, дали се спазват изискванията, какви са проблемите, има ли пропуски, има ли неща, които са притеснителни. Предлагам ви да го правим заедно от тук нататък, за да можем всички да наблюдаваме тази система, как се изпълнява и как ще работи. За да не се наложи после вие, журналистите, да си правите експерименти в тази система, като някои ваши колеги от тази сутрин. По отношение на царските конюшни, които бяха споменати, тъй като това е тема тази седмица в медиите, пожара очевидно е умишлен и затова няма никакво съмнение. Очевидно, че този заплетен казус ще продължава да тегне като язва над София. Да припомня, че групата на БСП беше тази, която в парламента на трибунка, депутатите и съветниците сезираха главния прокурор по повод тази скандална сделка, когато за чифт маратонки, напомням, от 90 лева на квадрат беше продадена тази земя, и то оценено от същия оценител, който явно е услужлив и който редовно се ползва и за други такива услуги. Тя в момента се води дело, доколкото знам, срещу нея. По повод този оценител правя препратка към казуса Слатина. Ние поискахме отстраняването му и повторна оценка. Това, което ще кажа, е принципна позиция, която най-веднъж сме изразявали и в зала. Очевидно, че 28-годишното дясно управление в София, реституцията, връщането на земеделски земи в реални граници в урбанизирани територии доведе до тази голяма беля и този хаос, в който граждани и частни инвеститори се блъскат по всички точки азимути на столицата. Очевидно, че като партия, която спазва принципите и законите и Конституцията на Република България, трябва да бъдем водени и от нейните разпоредби, в което ние трябва да търсим удовлетворяване максимално на обществен интерес. Като в обществен интерес се включва и частни интерес като цяло. Във всички тези казуси, всички тези собственици имат законното право да строят. Но очевидно, че обществен интерес или живущите наоколо не желаят това да се случи поради една или друга причина. Тоест, ние сме длъжни да търсим решение на тази каша и бъркотия, забъркана от това дясно управление в предишни мандати, особено в 90-те години. Това, което предложихме в Общинския съвет, е първо, за да няма съмнение и спекулации защо е Пешо, а не е Гошо, защо е Мишо, а не е Трифон, да се направи регистр на всички такива проблемни имоти. Първо. Второ, да се осигури максимална прозрачност в подбора и оценката, когато се прави на подобни имоти. Трето, София има един голям проблем, който Фандъкова не реши до този момент, а именно, че тя продължи да се развива навътре, което притеснява софиянци и буди тези протести. Тоест, примерът на Букуреш от 90-те години е да кажем ясно на софиянци, на всички инвеститори, на къде ще се развива София. На север ли, на югоизток ли? И такива планове има. Тоест, всички, които имат подобни претенции, невъзможност и подобни казуси, да бъдат разположени в посоката, в която ще се развива София, както направиха румънците в Букурещ, за да избегнем всички тези колизии, спекулации. А по повод оценките, на този етап неизменен критерий за подкрепа или не подкрепа на групата съветници на един подобен доклад е цената, която се доплаща от този инвеститор. Защото кон за кокошка не може да бъде равносилно дарение. Тоест, когато се направят взаимни оценки, а ние правиме оценки на оценките, за да видим къде е подценяването, и в 100% от случаите ви казвам, че има подценяване, ние настояваме общината да получи по-голяма част като доплащане, за да може да се спази обществен интерес и тези пари да бъдат използвани, както казва и господин Свиленски, за още детски градини, тъй като очевидно, че този проблем ще си говорим около 15 септември, когато започне първият учебен ден. Казвам всичко това, за да няма съмнения и спекулации от тук нататък по позициите, които се вземат. Аз ви благодаря и очаквам вашите въпроси.
Добър ден, Иляна Банавска, Радио К2. Господин Свиленски, искам да ви поздравя май с началото на предизборната ви кампания за кмет на София. Знаете много добре, но да напомня факта, че от 1999 година в София не е имал ляв кмет. Така че сигурно ще ви бъде много тежко и затова започвате в това лято, година и 4 месеца по-рано, тази кампания. Няма да анализирам защо се спряхте само на тези две теми, защото има и други теми, по които би следвало да се спрете. И ако ви попитам защо сте си ги премълчал, може би ще дадете някакъв отговор, но може би не официално. Не, няма да ги спомена. Просто ви питам, вие знаете за какво ви говоря. Добре, ще го научите. По повод казуса Слатина. Аз лично като медия и като личност влязох в този казус и го казвам, за да не манипулирате после тази моя позиция, този мой въпрос. Вие знаете, че БСП организира протестите преди 5 години в района на този строеж. Няма да го отречете. И вие лично бяхте един от предводителите там. Много добре знаете, че предприемачът там има всички влязли в сила законови решения да строи и всички права да го прави, които по желание на Столична община бяха потвърдени и на Върховен административен съд с влязло в сила решение. Въпреки това, вашата групичка, не знам защо бяхте присъединили и Соросоида Безлов, протестираше там срещу този строеж. 5 години този предприемач не можа да осъществи своите законови права да строи. Така че не знам за какво в момента протестирате и не на последно място отново манипулирате. Парцел в Слатина е заменен с парцели не в оборище, а в подуене. Има голяма разлика. Моля се. А парцела, другия, който споменахте, че е в Лозенец, не е в Лозенец, а е на Кръста. Има огромна разлика в оценките и равностойността на местата, които споменавате. И в тая връзка да ви попитам по повод визия за България, ако вие така яростно защитавате правата на гражданите в Слатина да имат градинка, независимо от това, че не са си я купили на мястото на строежа, който е купен от предприемача, мястото за строителство, защо първото ви така, как да кажа, светско събитие, след като приехте визия за България, беше да отидете на обсъждане на визия за България, забележете с кого, това някакси остана незабелязано, с произведено от България. Това са богатите, това са предприемачите, това са хората с дясно мислене. Да не би да очакваме след малко да отидете и при КРИП, и при БСК, а може би защо пък не и при Бойко Борисов, за да можете да спечелите повече привърженици. Благодаря.
Сега, госпожо Бановска, доста трябва да уточниме нещата, които задавахте, въпросите, които задавахте, защото имаше много некоректност и се радвам, че сме очи в очи да си изясниме. Първо, не съм кандидат за кмет и не стартирам никаква кампания. Знаете много добре, че кампанията в БСП все още не е стартирала. Второ, аз винаги следя проблемите в София и когато има такива, съм ги казвал и съм ги показвал и никога не съм прикривал нещо, което знам. Трето, район Слатина, за който говорите, никога не съм бил на протест там на този обект, въпреки че е до моя блок, с ясното съзнание, че правата на този човек и че плановете му са абсолютно законни. Аз съм бил общински съветник, когато той е идвал в комисия и е получавал моята подкрепа, защото знам как е изграден, как е направен подробния устройствен план и знам, че той има право да строи. Там са протестирали живущи, те не са организирани от БСП, те са подкрепени от колеги от БСП. За информация ваша, БСП в тези блокове или секции, ако искате да ви кажа, има най-слаба подкрепа, така че не може да ни обвините и в партийно някакво така яхване на проблема. Но мене, ако ми изкарате един кадър там, на този обект, аз още утре напускам Народното събрание. Не, аз не. Този проблем е от преди 5 години и нито сега, нито преди 5 години съм бил сив кардинал на партията и никога не съм участвал там. Така че нека да бъдем ясно. Терена в Оборище се намира в район Оборище и не в район Подуяне. Проверете регистрацията, картата, административния адрес, район Оборище. Същото важи и за другия район, който е район Лозенец. Дали е на Кръста, дали е на Балчер, дали е някъде другаде, е район Лозенец. Дали е... Затова има оценител, сега, който прави оценките.
Мога ли да се намеса, так, защото не, разговора не, стана само, много лично?
Не, хубаво да се уточняват нещата, защото има и други медии и те ще кажат утре, че Свиленски, който предложаше протеста, сега е против. Не, аз не съм против това да се решават проблемите. Аз съм за това да се спазват законите. И когато законът ти казва, че можеш да строиш, и когато законът ти казва, че проектите ти отговарят, трябва да има държава, трябва да има община, която да ти защити правата. Така че там, на тези неща, вие мен не сте ме виждала. И няма как да ме видите, защото просто не съм бил. Това по този въпрос. Визия за България, защо първо сме направили срещата с Произведено в България. Първо Произведено в България представлява над 1300 фирми, работещи в България и произвеждащи в България. С кой по-нормално е да се срещнем, ако не с тези 1300 български фирми? Да, ще се срещнем, ако трябва и с КРИП, и с БСК, и с всичките организации, защото това е проект не на БСП, това не е проект на Георги Свиленски, на Паргов, Нинова или който искате. Това е проект за разговор с всички вас, проект за разговор с България и в България участват всички. И леви, и десни, и социалисти, и не социалисти. Искаме всички да чуеме. Да кажат, това е лошо, това не е, това е добро. Плоският данък го оставете, болниците ги махнете. Нека да чуеме. И аз се радвам, че в едно участие с господин Ненков от ГЕРБ, той каза, това са много хубави неща. И мисля, че първият резултат го постигнахме. От ГЕРБ да каже, че това са хубави неща. Когато го чуем от цяла България, от всички хора, че това са хубави неща и са мечти, но са хубави и са постижими, тогава ще седем на втория разговор. Как да се случат? Откъде да вземем пари? Кой данък да се дигне? Кой да се намали? Как да се случи това нещо? Но това е втория разговор. Нека първо да се обединим около това, кое от тази визия харесва на българските граждани. Срещаме се с всички, с всеки, който пожела, без значение, юли, август, септември, цяла година е пред нас. Благодаря ви. Ако иска...
Госпожо Беновска, да кажа нещо.
Мисля, че няма проблем.
Все пак...
Предполагам, че му хареса визията и на него. Остава да уточним детайлите, как точно ще постигнем. Дали ще даваме 50 милиона, т.е. 80 милиона за тикет система, или примерно ще ги дадем в общинското здравеопазване. Ето, давам ви.
По отношение на визията, госпожо Беновска, както и на вас, колеги, да обявя, че от есента градската организация, която е най-голямата в партията и авангард с най-голями интелектуален и експертен потенциал, започва серия от дискусии, като първата ще бъде с четирите работодателски организации. Тъй като важно е мнението на всеки един, без значение дали е малък, среден, голям бизнес, тъй като всички имат права, всички имат свои планове за развитие, а ние политиците трябва да направим така, че да спазим този интереса на държавата, а тя държавата състои от всички тези хора с различни интереси. Не е лесно да се постигнат такива баланси, но най-важното е, че тази визия показва посоката, в която искаме да вървим. Много се радвам от така нашите идеологически опоненти от СДС, които излезнаха със своя позиция и казаха да, посоката е правилна, но нашия път е различен и той е разбираем, защото идеологически сме различни и трябва малко повече идеология и в тази тема, която се надявам, че и господин Борисов и ГЕРБ, чисто като дясна партия, идентифицирали се като членки на НП, ще могат да приложат и те, ако се включат в тази дискусия. Други въпроси, колеги?
Да, два уточняващи въпроса. Говорите за пробив в тикет системата. Какъв приемете, че не всички сме гледали сутрешни блокове, евентуално разбрах, че оттам имате тази информация. И после, ще сезирате прокуратурата за четирите последни замени или само тази в Слатина срещу имоти в Лозенец и Оборище? И коя точно прокуратура, че не разбрах, коя точно институция?
В случая това, което органа, който трябва да бъде сезиран, е административна прокуратура по реда на административното производство да провери дали тези случили се заменки или дарения не са заобикаляне на закона, а именно член 34 от закона за общинската собственост. А относно проблема с таксуването в метрото, има проект в метрото за електронно таксуване през мобилни апарати, господин Парков обясни. Колеги журналисти са си направили експеримента и с един QR код, който струва 4 лева карта, са влезли двама или трима журналисти, доколкото разбрах, който показва,
има 5 пробива в системата, трима от тях са на ваши колеги журналисти, които са тествали как ще
пътуват. Показва, че има пробив и че не е защитено.
Което показва неизпълнение от фирмата, която трябва да го коригира, доколкото имам информация, днес е коригирано. Но въпросът е кой контролира и защо се налага това, след като сме платили за тази услуга, някой не си е свършил работата. Нали разбирате, че ако си поръчате да ви направят водопровода в къщи, той започне и си платите за тази услуга и след това почне да тече, трябва да върнете майстора. Това означава, че той не си е свършил работата, а пък някой не го е контролирал. Това е проблема и затова се надяваме при този обемен проект, мащабен за тикет система, да не се случи същото и да няма ремонт върху ремонт. И затова ви обещах, че заедно ние прозрачно и публично ще наблюдаваме изпълнението и ще се информираме взаимно, за да може и обществото да знае какво се случва с неговите данъци и такси, как и къде отиват и за какво.
Имам два въпроса. Първият е свързан горе-долу по тази тема. Зададохте доста въпроси към госпожа Фандъкова. Въпросът ми конкретно по тази тема е до кога сте склонни да чакате отговорите на госпожа Фандъкова и евентуално какви ще бъдат вашите последващи действия от там нататък, до кога евентуално, ако не ви отговори, разбира се. И втория въпрос е малко страни от темата, но все пак се носят различни слухове, че концерта на Горан Брегович на Бузлуджа е бил платен от Кирил Домовчиев. Доколко е вярна тази информация? Ако ви имате разбира за такава. Благодаря.
Това ще започна от зад напред. Сега знаете, БСП прави такива национални събори, мисля, че от 27 години или 28 на Бузлуджа. И Кирил Домовчиев, нямам информация да е плащал, който и да е бил от тях. Дали концерта, дали химическите туалетни или окосяването на тревата, БСП парламентарна партия получава субсидия и все още може да си позволи да прави такъв събор и да го организира. И аз благодаря на всички участници в събора, а ние ще го правим всяка година все по-добре, за да бъдат повече тези участници и посетители. Ако имате някакъв сигнал, аз нямам такъв, нямам информация, пак ви казвам, БСП е публична партия с публично финансиране, с ясни отчети качени в Сметна палата и където трябва. Аз лично не познавам Кирил Домовчиев, не съм се срещал, не знам защо има такива съмнения, но така. Втория въпрос относно какво ще направим, ако госпожа Фандъкова не отговори. Аз първо се надявам още в рамките на днешния ден да отговоря, тъй като колегите от ГЕРБ в това отношение са доста динамични и бързи. И се надявам много бързо да отговори, но наистина чакам отговора от нея, защото всичко друго ще е замъгляване на проблемите, които поставяме. Доколкото имам информация, тази процедура вече е обжалвана, така че тя така или иначе ще влезе в процедурата на КЗК и съдебната система, а за тикет системата. Така че оттам нататък нормалното и реално действие на Столична община е да прекрати тази процедура. Няма как да се обясни нещо, което струва 15 милиона, ти го даш за 83. И ако намеря такъв отговор, който да убедят не мене, Георги Свиленски го оставете, той винаги ще си стои с някакво недоверие, но да убедят обществото, че това струва 83 милиона лева, нека да си я правят. Има избори до година, между другото, и това ще е ясен критерий дали хората подкрепят такова разхищение. Ако подкрепят, сега ние не може да... Какво да направим? Да се хвърляме от Позитано от последния етаж? Няма как да стане.
Ние от Лега няма да се хвърляме от Позитано. Има ли други въпроси?
Господин Паргов, тъй като изтъкнахте много общински проблеми, дали вече сте готов до някъде с визията си за фигурата, физиономията на бъдещия кандидат кмет на Левицата? До сега пробвахте все с... стремяхте се да не бъдат социалисти, да не бъдат пряко вързани с партията, да бъдат по-широки, така, да съберат по-широка подкрепа. На тази формула ли ще заложите отново? Изобщо как, какви са ви към момента плановете?
Напротив, те винаги повече са били социалисти. Дали широки, дали тесни, дали широки, дали тесни. Но в продължение на въпроса на госпожа Беновска, 2003 година БСП спечели изборите в София. Първа политическа сила, госпожо Беновска. За пети път той в две предавания, аз в три предавания съм ви го казвал. Моля ви се, запомнете го най-после. Изборите в София 2003 БСП беше първа политическа сила. За кмет на София загуби с малко на балотаж. Днес в медиите прочетах, че имам 5-6 кандидатури в ръкава. Затова дойдох без ръкави на пресконференция, за да видите, че нищо не крие в ръкавите. Спокойно, тази тема ще бъде публично обявена, когато му дойде времето, по-царски ви го казвам, но не като конюшните, а така както позволява политическия ред и процес вътре в БСП, като поредица от събития, които следват от тук нататък и с подготовка на визия, и с стартиране на кампания по места. Искам да ви кажа, че в момента се работи на тема местни избори, тъй като господин Цветанов след няколко мои изявления в София видях, че няколко месеца по-късно започна да говори, че ГЕРБ вече била готова. Нали? Почна да вади разни кандидатури хипотетични. Някои от вас почнаха да ги показват по медиите хипотетично. Да ви кажа, че ние мислиме мащабно. Не само София, не само малки, не само по-големи населени места. Това планиране върви в ход, като идентифициране на потенциални кандидати. Не в 265 населени места, а в над 400-500, защото не подценяваме и по-малките населени места в състава на общинските. Следствие на което и в София върви такова планиране в последната година, не само за централния кмет, за 24 района и 32 села, защото гледаме компактно на една местна кампания. Проблемът не е дали ще спечелим един или друг град. Въпросът е, че БСП играе по формулата, която вие добре познавате от 2005-та, един за всички, всички за един. Това, че загубихме във Вълчи дол и в Трън, то е проблем на цялата партия, не е проблем само на Трън или на Вълчи дол, това важи и за София, която, разбира се, винаги задавала тон в местната кампания с централния си кмет. Това мога да кажа по тази тема.
Господин Свиленски, благодаря ви, че ми ходатайствахте. Един уточняваш въпрос само. Господин Паргов, казахте, че ще питате всички. Под всички, вероятно, разбирате и журналистите, кой да бъде кмет ваша кандидатура. А ние сме...
За визията ваша ви питам, а за кмет, ако станете член на БСП или симпатизант, тогава?
Да, съм поканена вече от госпожа Нинова и ще кандидатствам в Оборище, нали, помните?
Аз мога да... Ама чакайте, приема в градската организация зависи не само от госпожа Нинова, ни от мен.
Еми, значи плашите ли ме сега, че няма
не, да приемат? Не, просто ви казвам, че трябва да... друга да говорите.
Ето, репресивен ляв. Подавам си молбата в Оборище и ви чакам да ме репресират. Но искам да кажа нещо. Господин Свиленски много добре познава материята. в София. И ели то е едната възможност, наистина като сериозен политик си и с парламентарен опит и с общински опит, да бъде един от кандидатите за кмет? И едно уточнение накрая казах, че не сте имали кмет в София от 90-та година, а не че не сте спечелвали като политическа сила.
Ами, ако вие правите предложение за издигане, искате да участвате, направете го, нали? Пък ние дали ще се съобразим и той дали иска е друга тема.
Издигам го.
Добре. Колеги, благодаря ви. Мисля, че с това изчерпахме въпросите на днешната пресконференция.